Herra forseti, Öryrkjabandalag Íslands sendi í gær frá sér tilkynningu, er inni í allt svar forsætisráðuneytisins til þeirra vegna skerðingar á framlagi til öryrkja milli umræðna hér á þingi. Fram kemur að forsætisráðuneyti kannast ekki við að kjör öryrkja hafi verið bætt 9 milljarða króna þvert á fullyrðingar hæstvirts forsætisráðherra Katrínar Jakobsdóttur. Ráðuneyti segir í svari til Öryrkjabandalags Íslands að kjarabætur nemi 400 milljónum króna í ár og að 2,9 milljarða framlag til kerfisbreytinga verði varið til að bæta kjör öryrkja. Hvernig sem á málið er litið er þó ljóst að fullyrðing forsætisráðherra 9 milljarða króna framlög til að bæta kjör öryrkja stenst enga skoðun. Svona hljómar tilkynningin frá Öryrkjabandalaginu. Við í Samfylkingunni erum að leggja til milljarð í viðbót til öryrkja og við vonum að þingheimur veiti nú öryrkjum þessa jólagjöf í ár.
Atkvæðagreiðslan stendur